Pasaules jūgendsvēl dienu svin jau no 2013. gada. Mēs organizējam ekskursijas gan rīdziniekiem, gan Rīgas viesiem, kuri runā latviešu un krievu valodā. Un šogad ir tēma kāpņu telpas, jo kāpņu telpas ir viena no ļoti būtiskām jūgendas cilvēku sastāvdaļām, kas ir ļoti izteiksmīgas un ir ēku vizītkarte. Un Rīgā, protams, ir arī viena no visskaistākajām kāpņu telpām, kāda Eiropa un Rīga zina. Tās ir Alberta iela 12 kāpņu telpas, gan margas, gan sienas gleznojumi, gan pats dizains. Un mēs šogad pievērsīsimies mūsu jubilāra Konstantīna Pēkšēna daļradē, lai paskatītos gan fasādes, gan ielūkotos kāpņu telpās. Ikdienā šajās kāpņu telpās nav iespējams tā vienkārši iekļūt, tāpēc mums ir jāsaka liela pateicība tiem, kas sadarbojas, lai par Rīgas jūgendstilu un jūgendstilu kā pilsētu arhitektūras ļoti spilgtu elementu zinātu ne tikai speciālisti, bet lai tā būtu mūsu apzinātā vērtība ikdienā, ka mēs apzināmies, jā, jūgendstils ir mūsu Rīgas ļoti, ļoti spilgta identitātes pazīme.